Geple yer Azatlyk radiosy. Habarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Ahal vilayatynyň Ençeme edare kärhanasynda işgärleriň aýlyk zähmet haklarynyň berilmegi giýjikdirilýär. Munyň bilen bir wagtda häkimetler raýatlara jerime salmak, şeýle-de olardan hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini almak çärelerini güýçlendirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy sentýabrda Ahaldan maglumat berdi.
Ahalla Ençeme edara kärhananyň hususanla bilim ministrligine degişli edaralaryň şeýle-de jemagat tozalygy müdirliginiň yerli elektrik, gaz we suw üçinçilik edaralarynyň işgärleriniň aýlyk zähmet haklary henize berilmedi.
Diýip ýagdaýlardan habarly Ahally bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Adatça her ayın birinci heptesinde raiyatların bank hasaplarına geçirilen zähmet haklarının giyiciktirilmeğinin sebebi barada, işerlere edara yolbaşçıları ya da yerli hakimiyetler tarafından açaçan düşündürüş verilmeyeri. Başlıklar dine garaşın önümüzdeki günlerde gelir deyip cevap veriyerler deyip, ahallı mektep muallimi anonimlik şertinde aittayı. Azatlık bu yağdaylar barada sebetin değişli hakimiyetlerinden şolsandı, bilim bölümünden ve cemaat hocalı müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka Balkan velayetinin Ençeme edarı kerhanasında hem işyerlerin aylık zähmet haklarının, pensiyonerlerin pensiya haklarının ve mümkünçülüğü çekli rayetlerin, yaş çağalı enelerin, devlet kömük pullarının berilmeğinin giyiciktirilen mahalına kabat geldi. Balkan'ın devlete değişli mali edaralarının birinin hünermeni 18. sentyabrda Azatlık Radyosu'na beren mağlumatında giyicikmenin sebebini bütçe jette pulun yok döwülen düşündürdi. Bu aralıkta yerli häkimetler raýatlara jerime salmak şeýle-de olardan hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini almak çärelerini güýçlendirmek arkaly büdjetiň girdijisini artdyrmaga çalyşýan ýaly bolup görünýär. Soňky bir näçe günüň dowamında köp gatly jaýlaryň töweregindäki polisiýa işgärleriniň sany köpelip, olar çilim çekýän nasatýan raýatlara iýdigderli jerime ýazýarlar. Olar häzir aýlyklar saklanýar. Şonuň üçin jerime ýazmak güýçlenýär. Büdjet te dolmaly diýerler diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan äneli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bundan başga da şu günler ahalın elektrik, gaz ve su üpçünçülük edaralarının işgärleri hem yaşayıcıların öylerine aylanıp, olordan hocalık hizmetlerinin tölevlerini tizden tiz geçirmeyi talep ediyerler. Yaşayıcıların köpüsü aylık geçmendiği sebeple pulunun yokluğunu aydıp, karışmağı haiş ediyer. Biz olara bunu bilendiğimizi, bizim hem aylıklarımızın geçmendiğini, yönü başlıkların ediyen talabını bercay ediyendiğimizi düşündürmeye çalışıyoruz. Sebebi edara başlıkları büdjeti dolmalı deyip, bizi hem kıssayarlar deyip, yerli elektrik edarasının bir işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık bu ýagdaýlar barada yerli elektrik, gaz, su edaralarından ve polisiýa müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Habarçymyz aýlykların giýjikdirilýändigine garamazdan edara kärhanalaryň ençemesinde işgärler den palta yığım mövsüm üçün pul yığınamak çaresinin devam ediyendiğini hem belliyer.
Köp işgär aylık geçmenlik sebepli öllerini pulun yoktuğunu tölep bilmecektiğini aydıya. Yönü başlıklarımız palta üçün pul yığınap her gün hakimliğe tavsırmalıyıp halis koyanoklar. Köp işgär kardarıp palta yığım üçün pul geçiriyer.
Dip ahallı muallim aýtdy. Aýlyklaryň giýjikdirilmegi habarçymyzyň tassyklamagyna görä Sebitiň Ençeme bazarynda söwdanyň haýallamagyna hem getirdi. Häzir bazarlarda söwda edýän aljylaryň sanynyň epesli azalandygyny synlasa bolýar. Türkmenistanda dowam edýän ýitdi ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda raýatlaryň aýlyk we pensiýa haklarynyň döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň giýjikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Yanıç seri işlerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya seri işleri bu yağdaylar bağrı da açıçan mesele qozlamayarı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan mağrıdakı en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize qoşulun. Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahıl velayetinden ve Aşşavat şehrinden son Balkan velayetinin Balkanavat şehrinde hem adet taksından 3 etse arzan bakalanyan dondurulan et satuğa çıkarıldı. Bu vaka yurtta sonki bir neçayın devamında etin bahasının takminen 40 götürüm kımmatlan mahalına kabat geldi. Yaşayıcıların ençemesi arzan etin satuğa çıkarılmağını hakimiyetlerin karışsızlık bayramının önü sırasında ilatın gözünü boyamak oyuncu Novut'taki çaresi atlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 19. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Balkan Avadın Dayxan Vadarının et sevdası bölümünü dondurulun üvelin et ardan vakadan satılıp başlandı. Onun iki örnüşü, üvelin ve sünkli et satılıyor. Onun üvelin örnüşünün 1 kilogramı 30-33 manat, sünkli örnüşünün 1 kilogramı 27 manat bakaranıyor.
Deyip etten satın almağa baran Balkan Avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Satıcılar bu etin Rusya'dan getirilendiğini aitsalar da onun nemenin etidiği barada anık bir mağlumat vermeyerler. Yaşayıcıların ençemesi etin tağımsızlığını ve onun sığır etine mendemeyendiğini belleyer. Muğa Qaramazdan Şüepdanın başından satuğa çıkarılan bu etin haridarı köp bolup bazarın et sevdası bölümüne etten satın almak isleyen adamların yüzlörçesi bariyarı.
110 manada yerli gölenin etini ya da 45 manada tuğ etini satın almağa pulumuz yetmeyer. Qadın qaynatmağı olsa bolanı.
Deyip Balkan Avatlı yeni bir alıcı anonimlik şertinde aittı. Havarçımız heptanın ilkinci günlerinde bu etten her adam başına bir neçe kilogramdan satılandığını, yöne sonki günlerde ondan günde dine bir kilogram satın alıp bolyandığını belleyer. Her gün mündön köp adam ir sağat 8 bolmanka eti satın alıp kutoryar deyip Balkan Avatlı yaşayıcı aittı. Şol bir vaxtta et sövdegarlarının bir neçesinin tasdiklamağına göre devlet emeldarlarının tanışlarının bu etten kesitlenen ağramdan ençeme etse köp satın almağına ruhsat berilýär.
Olar satın alan ençeme kilogram etini bazarın belliki künjegine geçirip 1 kilogram üwelen eti 50 manatdan, 1 kilogram sünkli eti 35 manatdan satýarlar. Olar her bir kilogram etten 8-15 manat kazancı diyarlar.
Dip et satıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Sevda ve Daşar İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin yerli edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın velayetlerinde Şolsan'da paytaxtta sonku bir neçayın devamında yerli koyun ve sığır etlerinin bahası tapgırlayın esasda takminan 40 götürüm kımmatladı. İyul ayının başında 1 kilogramı 80-90 manat bahalanan çılka sığır eti hazırkı vaqtta 110-120 manattan satılýar. Yurdun dürlü sebitlerinde habarçılarımız munun bilen bağlı ilat arasında açıçan näyeliliklerin artýandygyny synlasa bolýandygyny aýdýarlar. Etin bahasynyň gymmatlamagy barada sosial ulgamlaryň türkmen dilli uloncuları hem ýyl-ýyldan video maglumatlary paýlaşýarlar. Bu habarlaryň arasında häkimetler şu aýyň başından başlap Ahylda we Aşgabat daşar yurtlardan import edilendiği aydılayan alıcılar tarafından tağımsız ve yakımsız iyisli hasiyetlendirilen dondurulan eti arzan bahadan satuğa çıkardı. Yaşayıcıların ençemesi ve yerli sinçilerin bir neçesi bunu hakimiyetlerin 27. sentyabrda bellenilecek Qaraşsızlık Bayramının önü sırasında ilatın gözünü boyamak boyunca Novut'taki çaresi atlandırıyor.
Köp adım için yerli eti satın almak arzu olup galyarka Olar imitin hiline üns vermeyerler. Adamlar arzan et isek bolyar, näme et bolsa bolany diýerler. Şeýdi häkimetler adamlara hamala arzan et baryaly edip görküzip olary köşüşdirjek bolýarlar.
Dip azyk üpçünçlüğü meselelerine sin edýän Balkan Avatly sinçi anonimlik şertinde aýtdy. Adatça Türkmenistanda uludan bellenilýän bayramçylyklaryň öňü sirasynda azyk haritlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanly jogunsoň arydan aýrylýar. Hökümet ýygnaklarynda we döwlet mediasynda ilatyň durmuş derejesiniň barha ýokary yandığı tekrarlansa da azık önümlerinin şolsanda etin gımmatlama ya da ardan et sevdası barada hiç ili gurrun qoz olmayarı.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulen men Yoksan Anurvan. Paytaxtın yaşayıcıları 15. sentyabrda işe girilen tədi avtobusların hüzeyirini bari yoğu 2 gün gördüler. Sondan son onların avtobus begençlerine göz dögdü deyip adatlığın çeşmeleri haber veriyor. Yolukçuların begençlerine hakikatta gözlerli hakimiyetlerin berk yapışan çeri siyasatı dögdü deyip yerli sinçay diyar. Devlet eçiliğindeki metduotun havarlarının görünüşü yali Türkmenistan sentyavrın ayağına verilecek karasallık bayramını ulu tayyarlık görüyor ve adet çoğulşu yali bu tayyarlık çeyrelere katlaşma için tayyarlanılayan adamları köçelerde sersepiyle diyer.
Mecuri çeyrelere katlaşmalı olan büccet, işyerler ve talipler aşavadın köçelerinde, durolgolarda, piyada yollarında, geçelgelerde sersepil olup payitahtın gün ortasından geçen Çandıvil Şayoluna, Münver'in yanına her gün katlamalı bolyarlar. Bu kösönçlük adamların gaharını getiriyer. Oların arasında hükümette neyileliğini dile getiriyen, tankidi gürrünleri ediyen adamlar hem köpölyer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre adamların bildiriyen nâgilelikleri Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin agentleri tarafından derlev gerek yerlerine yetiriliyer ve hükümet yolbaşıları fikirine ediyen yaşlıların ve yaşların barka köpölmeğinden bir incelik oluyor.
Hükümet emeldarları cemiyetçilik transport kerhanasının yolbaşçısına çeyrelere katnaşanları küçülürde yığıp gep olup yörmez yali etmeyi tavsırdı. Bu yazmaçı değil, dilden verilen gürküzme. Su sebepten indi küçülürde sürülensip yörün çeyreçiler tayarlık gürülen yerlere cemiyetçilik avtobuslarında katnadılmalı edildi.
Deyip bu incelikliliği yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre karasızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerini şehirdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometre daslıkta yolun arasında hatara düzülüp İşsiz duruyorlar ve öğleden son bu yere getiren adamlarını izlerini şehre alıp kaydıyorlar.
Deyip çeşme etti. Aşkavatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gürlünlerini, onların köçelerdeki başakaylıklarını ağlatma için veren görkezmesinin Aşkavat'ın köçelerine kovulaşan avtobus katnağının yeni de yaramallaşmağını getirenliğine aitti.
İndi işi okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uluğları el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı bolyarlar. Ozol çareçiler nâhile bolan bolsalar, indi adatı yolukçular kaharlanyarlar.
Deyip hünermen aitti. Bu yağdayı anonimlik şertinle kuruluşun yolukçı hem tasdik etti.
Hükümet meninki bitsin, seninki yitsin diyle ne diyer? Ya hükümet emeldarları avtobusları çareçilere katnatmağa geçirenlerinde paytahtın yolukçuları ne der ya nâhili yağdayı düşür deyip pikir edip bilmeyer mi ke? Karışsızlık bayramı geçiyen çad dağıt günümüze.
Deyip durulgoda durun orta yaşlarındaki zenana itti. Adatlığın sökhüttöşleri yurdun bas şehirinin avtobus katnağının dine bayramçılık vaktinde değil. Öngüm meselesinin az değerliğine ediyarlar.
Hyundai kısımlı avtobuslar asavatlıları 5 yıl çemeti iyisi, okuvu, beylikli barcak yerlerine katnadıp 5 yıldan kovrak vaxtı tozlu diysek de bolur. Sonki bir yılda oların işlen vaxtından duran vaxtı köp oldu.
Deyip yağdayı bilen hünermen aytti. Onun tasdiklamağına göre bu yağday adamlarda köp kıyınçılık törötti. Oların koşmaçı çıktaz etmeklerine sebep bolli. Durolgolarda durup kımmatlı vaktini yitiren adamlar hem işe deniyali devletin cemiyetçilik transport meselesini 30 yıllap kutornuklu çözüp bilmeyenliğini hususi elçiliğe berseler bir yerde çözülmeyecek meselenin yokluğuna ediyarlar. Avtobuslarda yüze çıkan teknik nesadlıklar dine avtobusların könülmeği ulaştı. Bağlılar. Olara vaqtlı vaqtına zerur olan teknik hizmetler edilmeye. Bu yağday cemiyetçilik uluğlarının vaqtından has ön hatardan çıkmağını getiriyar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan iki sürüza etti. Oların tasdiklamağına göre uluğun hareketlenircesine koyulayan yağın vaqtına tədilenmezliği hareketlenirceğinin tiýiz bolmagyna getirýär. Saklaýjy kalotgalaryň wagtyny täzelenmezligi bolsa, saklaýjy halkasynyň ýuwulyp ahyryny dögülmegini, awtobuslary gerekli ýerine gysgaly saklap bolmagyna getirýär. Ýöne ýurtda yol hadiselerine şayat bolýan adamlar köp bolsa da maglumat ýapyklygy anyk sanlar getirmäge mümkinçilik bermeýär diýip paýtagtly söz aýtdy. Şeýle-de söhbetdaşlarymyz häkimetleriň ýylat üçin içinde soğuduji oturdulmadyk awtobuslary satyn alyp pul tygşetleýändigini, Tomsun jokromyslaryny olaryň içinde oturar ýaly bolmaýandygyny, hususan garrylaryň çağaların qatı xorlanyanlığını qurrun verdilər. Emma muna qaramazdan söhbetdaşlarımız qarasızlık yıllarına avtobus xizmatlarının yerin doğamını umuman önkü dövürdəkidən xas qoğlananlığını, xüsusi avtologlu adamların taksıların hem xas köpelenliğini aittilar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Amerikanın prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owanystanyň Taliban dolandyrjylarından Bagram howa bazasyny ýygyna almagy finansiýandygyny aýtdy. Ol muny ekstremist toporunyň Amerikanyň kömegine mätäsdigi we bu harby detganyň Hitaýyň ýadro detganlaryna ýakynlygy bilen iltestirdi. Trump bu arada çıkışını 18 sentyabrda Londonda Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnagynda etdi. Biz onu Bagram bazasyny ýygyna almaga çalyşýardyk. Tebäbi olar Taliban ýolbaşçylary bizden zatlara mätäç diýip Trump jikmejiklere getirmäni aýtdy. Ol sözüni dowam etdirip, emma bu bazany itlemegimiziň etaty sebäplerinin biri onuň Hitaýyň ýadro ýaraglaryny öndürýän ýerinden bir sagatlyk uzaklykda ýerleşmegidir. Şol sebäpden köp zatlar bolup geçer diýip bellidi. Trump may ayında hem Kabul'dan 40 kilometrlik uzaklıkta yerleşen bu ulu bazanın elden gidirilmegine lapının keç bolondogyny ma'lum edipdi. Sonda ol Bagramın Xitay tarapından okupatsiya edilendigine aydipdi. Trump hem de beylik Amerikan retmileri onun bazanı izine almak diyen sözlerinin anık maniyetini düşündürmediler ve bu uğurda resmi gepleşiklerin geçirilendigini taqiqlaştırmadılar. Taliban ýolbaşçylary Trumpyň bu barada çykyşlaryna badawat tetwir bermediler. Owanystandaky içerki durnuksuzlyk, tebigi betbagçylyklar, garyplyk we terrorçylykly hüjümler sebäpli kyn ýagdaýa düşen Taliban halkara jemgyýetçiligi bilen gatnaşyklary gowlandyrmak tinansiýar. Häzirki çylny diňe Russiýa Taliban bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Günwatar ýurtlary bolsa, ilkinji nowatda ýurdun adam hukuklary, etatanam, zenanlar we gyzlar boýunça ýagdaýlaryny gowlandyrmalydygyny talap edýärler. Bagram bazasy Owanystandaky iň uly Amerikan harby detgatydy. Ol 2021-nji ýylyň iýul aýynda Amerikanyň gusunlarynyň çykarylmagynyň we ýurdun soňy bilen Taliban tarapyndan dowlu elle geçirilmeginiň öňýany ozalky hökümete tapşyrylypdy. 1950-nji ýyllarda Sowetler tarapyndan gurulan bu baza Amerikanyň Owanystandaky harby gatnaşygynyň iň ýokary döwründe 100 mingden gowrak Amerikan eserinin geçiş nokudy bolupdy. Sowetler 1989-njy ýylda Owanystandan çykdylar. Ondan soň dörän grazdançylyk urşy müňlerçe adamyň ölümi bilen tamamlandy. Trumpyň ilkinji prezidentlik möhletinde Amerikanyň Owanystandan gusunlaryny çykarmak bardaky karary iglan edilse-de, bu çäre diňe Joe Bidenyň prezidentligi döwründe amala aşyryldy. Sonda dörän gala goplukda 13 Amerikan iskeri hilak bolupdy. Biz Owanystandan çykjakdyk, emma güç we mertebe bilen gaýtjakdyk. Bagram dünýäniň iň uly harby bazalarynyň biri. Biz ony taklamalydyk, emma biz ony olara, Talibana ýöne ýere berdik diýip Trump sözüne goşdy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen medeniýeti aprel aýynda ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyna goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň giriliýändigini, prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli permany gol çekenligini we onuň şu ýylyň 18-nji aprelinde güýje girenligini habar berdi. Käde üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulgamynyň maglumat ulgamyna elektron görnüşde resmileştirilen resminami hükmünü keskitlenýär we onu alanyňda ýurda gelmek üçin çakyrykları resmileştirmek we bermek zorunluluğunun yatırlanlığı mühim täzelik boldy diýip habarda bellenýär. Emma çeşmeler Türkmenistanyň wiza siýasatynyňdaky çylşyrymly ýagdaýlaryň saklanyp galýanlygyna aýdýarlar. Ýakynda Türkmenistana baryp gelen Özbek raýatynyň Harezmli Bazarwaýyň gurulyň bermegine görä Türkmen wizasyny almakda kynçylyklar saklanyp galýar.
İlkinji bellemeli zat Harezmde Türkmen konsulluğu ýok. Özbek raýatlary Türkmen wizasy üçin 1100 kilometr ýol geçip paýtagt Taşkentde gitmeli bolýarlar. Türkmenistanyň Özbekistandaky elçihanasynyň resmi saýtynyň konsulluk hyzmatlar bölümünde Türkmenistana barjak özbekistanlylar we umumyň daşary ýurtly mehmanlar üçin düşündiriş ýa-da bildiriş ýok. Wiza maglumaty diňe agyr halda ýatan ýakyn garandaşyňy görmek üçin, aradan çykan ýakyn garandaşyňy mazarny görmek üçin we tranzit üçin niýetlenen wizalar dogrusunda berilip, beýlik wizalaryň hiç aýty barada maglumat ýok.
Deyip Bağdarbay etdi. Ol Daşkentdäki konsulluğu zan edip gerekli cevapları alıp bilmeyen son Daşoğuzda yaşayan yakın karındasına zan edenliğini doğunun öyüne mihman olmak için ilki gerek zadın çakıl katı olup çıkanlığını görün verdi.
Doğunum çakıl katını resmileştirmek için Daşoğuzdaki migrasiya kulluğuna 3 nuskoda ardı. Doğunumun ve menin pasportlarımızın nuskolarını tavsırdı. Bellemeli zat Türkmen migrasiýa gullugy dogonuma çağırjak bolan dogonyň bilen familiýaň biri bolmaly. Eger familiýaňyz başga bolsa, Aşgabat ardaňy ýeret eder diýipdir. Seýledi dogonum dogus hakyndaky şahadatnamalarymyzy we eni atamyzyň nikah hakyndaky şahadatnamasyny Türkmenistanyň gelmegimiň sebäbini tasdiklaýan resmi namy. Men dogonumyň gyzynyň toýuna barýardym. Nikah baglaşmak üçin berilen ardaňyň nuskasyny tapşyrdy.
Bağdarbay 30 günni tayyar olmalı çakılık katının dine 52 günden sonra tayyar olanını. Son otluda 1100 kilometr aralığı geçip Daşkent'te konsulluğa vize resminamalarını tavsırmağı gidenliğini gurrun verdi.
Türkmen konsulluğuna varıp 3 aylık çakılık katını, ardağımı, fotosuratımı, çağırıcı olan doğunumun pasportının nuskosunu, öz biometriki pasportımın nuskosunu, Yaqin garandaşlygymyzy tasdiklaýan dogus şahadatnamamyzyň ene atamyzyň nikah hakyndaky şahadatnamasynyň nuskasyny tapşyrdym.
Bulardan başka Bağdarbay AIDS merkezinden AIDS keselinin yoktu arada kepil nam alıptır. Onun sözlerine göre bu kepil namanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasını aydılmayar. Bunu dine tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek kim ihman 10 günlük bir gedeklik güz için 150 dolar pul tölemeli oluyar ve konsulluk onu dine 2007 yılın son çıkan tede banknotları kabul ediyenliğine ediyar. Wiza 12 günden tayyar bolup Bağdarbay yeni Harezmden Daşkende gelýär. Ol bu ýollaky ýol harajat üçin 112 dollar, wiza üçin 150 dollar, AIDS sertifikat üçin 9,5 dollar çykdyjy edenligini aýdýar.
30 minutlyk ýoldaky Türkmenistana barman kam 271 bitin 10.5 dollar harçlamaly boldum. Bu meniň üçin uly harajat. Sebäbi bir aýlyk täkmi takym 280 dollar töwereginde.
Deyip Harezmli Bağdarbay aýtdy. Türkmenistanyň Şabat, Daşoğuz, Serhet geçirgesinden geçen Bağdarbay bir yerde görün zatlaryny hem gurrun verdi.
Şabat Serhet geçirgesinde uly Nowata saýat boldum. Gurulysyp görsem Nowata dronlaryň tat, 90-95% Türkmenistanın raýatlary bolup, olaryň aglabaty Özbekistany iş gözläp gelen weretminama meseleleri sebäpli ýyzyna barýan adamlar Özbekistany garandaşlaryny görmäge gelen tasawudly özbekler eken.
Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.